Gipriyar Azatlık Radyosu, Efirde Maksat Ataev bilen Havarlar Gündeligi, Aşgabatda kanseliyariya haritlary gymmatlady, olary tapmak kynlaşýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ilatyň ulanýan käbir kanseliyariya haritlarynyň bahalary ýerdirilip ýitgäp, mundan azal dollaryň bahasynyň kadaly wagty 35-40 manatdan satylan 500 litrlik A4 kagyzynyň gutusynyň bahasy häzirki wagtda 80 manatda, ozal 30-50 teň aralygyny bahalanan şaharlar uçgularyň bahalary 2 manatda çykdy. Aşgabatda ýaşaýan Yazıcı üyesiyinçi Amamurat Bugayev bu yağdayları tasdiklap ağzılayan haritların yetmezçilik ediyenliği var adı gururun verdi.
Türkmenistan'da bir fonku dövüldü. Ağır haritları var adımla da kahatçılık, kıpçılık devam ediyor. Ne bir böyle görünüp duran derece sönlü barb yetti Türkmenistan'da. Kanseliyariya haritlarının böyle köp görünüşleri yetmezçilik ediyor. Kıpçadında gittiyse bakar ya onu yöksünden kımmatlaya.
Deyip olaydı. Sinçinin sözlerine göre yurtta doğuların bakasının durnuklu döwrüni ýagny valyutanyň gara bazardaky bahasy bilen bankdaky narhynyň durnuklu bahadan satylan döwrüni bir gutusy 35-40 manat aralygyna satylan standart diýişler häzirki wagtda 80 manata çykdy.
Ortiýetde önlerilen iş kağıtlarının bahası 500 listik brutuyunun bahası orta azabının 35-40 bandı duruyordu. Yine hazır kurulurdu o pusul kağıtların onların bahası 80 manattan anırdı.
Deyip payitahatlı sinçi belledi. Şol bir vatun ödünü ilan tarifine Şarikovay Ruçko deyiliyen şaarlı Ruçkolorunda bakasının kalanlığını yerli sinçi gururun verdi. Onun sözlerine göre Ağzalyan Ruçkolor Türkmenistan'ı esasan Hıtay'dan ve Orsiyet'ten import ediliyerdi.
Olur şol Şarikovay Ruçkolorun birinin bakası 30 tenge kımmat bolonu 50 tenge deyavirin şolorun da bakası 2 manda yetti.
Deyip Bugayev aýtdy. Gürrüňdeşligiň dowamyny yerli finçi agzalyan haritlaryň bahasynyň gymmatlamagy bir ýany, olary aňsat tapyp bolmaýanyny hem töýdünüň üstüne goşdy. Bu ýagdaýlaryň mümkin bolan sebäpleri barada gürrüňe dowam eden söhbetdeşimiz yerli işçiler üçin daşary ýurtlardan harit getirmegiň agyrlaşandygyny, sebäbi dolaryň resmi kursdan satyn alynmagyny belli firmalara ruhsat berilýän bolaýmasa, hemme işçilerde bu mümkinçiligiň ýokdugyny aýtdy.
Sebäbi ýurtda belli firmalar bolaýmasa, türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna konwertasiýa etmek, ýene gaýry etmek bu günlükçe kynlaşýan ýagdaý.
Diýip Bugaýew bellädi. Haritların gymmatlamak prosesinin gyzgy wagtyň içinde bolup geçmeýändigine üntü çeken synçy, kagyz önümçiligindäki hünärmenleriň sözlerine salgylanyp, agzalyan kagyzlary Türkmenistana öndürmek üçin yerli çygmal terişdeleriniň dolu diýen ýaly tapdyrýanlygyny aýtdy. Şeýlede synçy bu kagyzlaryň ýurtda öndürilýändigini ýöne olan hiýilin pesligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi.
Olaram bir Türkmenistanyň özünde çok kagyzlar öndürilýärdiler, ýönüşi öndürilýän kagyzlar hiýil taýdan juda pesdi. Häzirem şeýle hiýil taýdan pes ýokum bolmaz. Dünýä wagtlaryna hyrydar tapyljak kagyz öndürmäge Türkmenistanyň çygmal näçe diýen bardik şol ordunun işleyen sanistler, hünermenler gururun veriyeler.
Deyip Aşgabatda yaşayan yerli finç Amamurat Bugayev notadı. Türkmenistan'a bakaların yokorlanmağı bilen bağlı mağlumat üçün aydılsa, fevral ayının sonku 10 günlüğünün başını Aşgabatda import edilen senagat haritları 80 götürüm. Mart ayının birinci 10 günlüğünün ortalarını senagat haritları önküsünün üstüne yine de 50 götürüm gımmatlı aptı.